kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kunoo nu gargaaree nagaa nuuf kennee ayyaana isaa nurratti dhangalaasee jennaan sagantaa kana qabannee dhiyaanneerra. Kanas Waaqayyootu nuuf godhe. Egaa dhaggeeffattoota, Waaqayyo anattis isinittis ergaa dubbatu qaba. Kanaaf walii wajjin taanee Waaqayyo irraa dhageenyaan afeerraa nuti har'a hunduma keessaniif qabnudha. Walumaan turra.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Egaan waan hundumaa dura Waaqayyoon walii wajjin kadhachuun barbaachisaadha. Mee Waaqayyootti dhiyaanna yeroo kana hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, kunoo galgala kanatti kan nu gargaaressi, kan nu geggeessaa ole har'a fayyaatti nagaatti kan nu eegessi, ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, cubbuu keenya kaleessa dheengaddaatti ati nu qulleessi, irra daddarbaa keenya hundumaa ati nuuf dhiisi. Galgala kanatti immoo yaa Waaqayyo ati nutti dubbadhu, jireenya tokkoo tokkoo keenyaa eebbisi, ayyaanaaf araara keetiin nu geggeessi. Maqaa Yesuus Kiristoosii jettee Aameen.
Makan sahul bat, makan sahul bat, makan sahul bat.
faarfannaa obboleessa keenya Yaaqoob Mallasee amma dhageenyeef ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo obboleessa keenya isaa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansinee qo'annaa keenya darbe keessatti kan sin dhageessifne isa keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 13 hanga 15 irraati dubbisuudhaan jalqabne. Yaaqoobii obboleessa isaa Eesaw arguu fi qophaa'uu isaa ilaallee turre. Yaaqoob halkan sana achuma bulee jedha sagaleen Waaqayyoo. Achuma iddoo itti Waaqayyoon arge sana obboleessa isaa Eesaw fi kennuudhaafis waanuma harka isaatti dhufe ni fuudhe jedha. Waan inni kennuudhaaf fuudhes reyoota akkasumas korbeeyyii fi dhalaa godhe gaalota saawwan wanta garaagaraa qopheesseef obboleessa isaatiif. Isa kana obboleessa isaa garaattiin laaffifachuuf jedheeti malee sababii jaalala obboleessa isaatii qabuu fi kan akka hin goone qo'annaa keenya darbirraa ilaalleerraa. Yeroo Waaqayyoon kadhate kadhannaa isaa keessatti maal akka inni jedhe ilaaluun keenya ni yaadatama. Yommuu inni kadhate gara lammii keetti deebi'i. Anis sin eegaa naan jette jedhee Waaqayyootti dubbate. Gara lammii keetti deebi'i. Erga Waaqayyo akkasittiin jechuu isaa beekee Yaaqoobii maalsa obboleessa isaatti kudhan erguu yookaan kennaa qopheessuufin harka fuudhin maal barbaachise? Wantata kana iddoonni kana godhe kanatti sodaa hambisuudhaaf jedhee tarii dheekkamsa yookaan fuula obboleessa koo nan laaffifadha animmoo ergasii isatti nan dubbadha jedheeti kan inni kana godheef. Egaa nama amantii qabu fakkaata yeroo jecha kana jedhu. Haaluma walfakkaatuun yeroo baay'ee sagalee Waaqayyoo keessaa eerree yeroo kadhannu nama amantii yookaan nama dubbii Waaqayyootti gadi fagaate fakkaachuu dandeenya. Garuu garaan keenya waan biraa odeessa ta'a. Egaa Yaaqoobii ati gara lammii keetiitti sin deebisa naan jettee jennaan hin dhufe. Amma immoo obboleessa koof kennaa kennaan jira jedha garaan isaa immoo. Obboleessa koo waanan sodaadheef Waaqayyoon erga amanate erga Waaqayyo akkas isaan jechuu isaa beeke waan biraa sodaachuun isarran turre. Kana malee kan nuti ilaalle Phineelitti nama wallaansoo isa qabuutu isatti dhufe yookaan nama wallaansoo isaan qabetu isa mudate. Wallaansoorra bulee Yaaqoobii dhumarratti garuu ni mu'ame. Bara dheeraa hin mu'amu jedhee wallaansoo kan qabaa ture yeroo dhumaatti harka kennuu isaa argina. Kanumaan maqaan Yaaqoob jijjiiramee Israa'el ta'uusaa ilaalle. Maqaan isaa inni gowwomsituun inni haxxummaan sun irraa jijjiiramee maqaa eebbaa maqaa Waaqayyoo wajjin walitti qabatetu itti kennameef yookaan jijjiirameef. Qo'annaan keenya darbee kanarratti fuulleffate kana fakkaatas har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata walumaan turraan afeerraa keenya. Qo'annaan keenya har'a seera uumamaa boqonnaa 33 irraati eegala seera uumamaa boqonnaa 33 walii wajjin ilaalla. Boqonnaa isa darbe keessatti sadarkaa isa olaanaa isa dhumaa Yaaqoob irra ga'e ilaallee turre. Yeroon kunis yeroo isa inni Waaqayyoon fuulleetti itti argeedha. Halkan sana namni tokko Yaaqoobiin wallaansoo qabee akka ture ilaalle. Yaaqoobii Eesaw fi Laaban waliin lola qabaa yookaan wallaansoo qabaa tureera bara dheeraa. Nama kan biraa waliin egaa wallaansoo wal qabuu yookaan wal loluu hin barbaanne ture Yaaqoobii. Namichi isatti dhufe sun garuu wallaansoo ittiin qabe yookaan wallaansoo isa qabe. Qo'annaa keenya isa darbe keessatti ilaaluuf akka yaalle namichi Yaaqoobiin wallaansoo qabe suni Yesus Kristos utuu foon hin uffatin dura akka ta'e ilaallee yookaan jenne turre. Yaaqoobi hanga Waaqayyoo sulluda luka isaatii qabutti hanga danda'ameefitti wallaansoo jabaatee qabaa ture. Dhumarrattis eenyummaa isa wallaansoo ittiin qabaa ture yookaan nama wallaansoo qabaa ture yommuu beeketti itti marme yoo na eebbifte malee gadi sin dhiisu ittiin jedhe. Kanaan booda yeroo turetti jireenya Yaaqoob keessatti jijjiiramni guddaan akka dhufe ni yaadatama. Ani jireenya namicha kanaa akka ni hubadhettii fi boqonnaawwan itti fufan keessattis isinii wajjin akka ilaaluuf jirru akka hubachuuf jirtanii. Kanaan booda inni nama haaraa ta'era Yaaqoobii, nama jijjiirame. Yaaqoobii Eesaw wajjin wal argu isaa kanatti fufnee ilaalla. Seeromamaa boqonnaa 33 lakkoobsa 1 irratti akkas jedha. Yommus Yaaqoobii ol ilaalee kunoo Eesaawun namoota 400 wajjin utuu dhufuutti jiru arge. Kanaafis ijoollee Liyyaa Raahelii fi xomboreewwan lamaan gidduutti gargar hire jedha sagaleen Waaqayyoo. Yaaqoobii maatii isaa oolfachuu barbaadeera. Kanaafis iddoo lamatti utuunni gargar hiru argina. Namni kun yeroo Waaqayyoon kadhate waan inni jedhe hin dagatina. Maal jedhe? Ati gara lammii keetiitti deebii naan jettee jedha Waaqayyoon. Waaqayyo firoota iddoo tokkotti sin erginaan wanti isin irra ga'u balaan hundinu isin hin balleessu, isin hin nyaatu bineensi. Namni kamiyyuu isin ajjeesuu hin danda'u. Waaqayyo kaayyoo isin irra kaayee iddoo akkasii dhaqisiniin jennaan. Seeromamaa boqonnaa 33 lakkoofsa 2-3 irratti immoo akkas jedha. Lakkoofsa 2-3 nan dubbisa. Boqonnaa 33. Xomboreewwan lamaan ijoollee isaanii wajjin fuula dura buusee Liyaa fi ijoollee ishee itti aansee Raahelii fi Yoosefiin immoo hundumaa booddee buuse. Ofii isaatii immoo hunduma isaanii dura bu'ee itti adeemee hamma obboleessa isaatti dhiyaatutti si'a 7 lafa ga'ee qomma'ee jira. Namichi kun sodaa guddaan akka jireenya isaatti gale kutaa kanarraa ilaaluun ni danda'ama. Yommuu Yaaqoob obboleessa isaatiin walitti dhufe haala ture utuun fuulleetti argee yookaan utuun suura isaa qabadhee yookaan kaasee jiraadhe. Eesaawun namoota 400 waliin waan dhufee fi otoo hin sodaatin namne yookaan utuu hin oollatin namne Yaaqoob. Akka innitti namoota isaa gargar hiree ilaala. Raaheliin Yoosefii wajjin hundumaa booddee godhe waan ishee jaallatuu fi akka isheen haftuufidha kan inni kana godhe. Ofii isaatii garuu dabarsee of kenne dura hundumaa dura. Erga anaan ajjeese warra kaan lubbuutti haa fudhatu jechuu isaati. Lakkoofsa 4 irratti immoo akkas jira. Eesaawun garuu isa simachuutti fiigee morma isaa irratti kufee aammatee ni dhungate isaan lachuu walitti boo'anii jedha. Jaalala ni qabuuf jarri kun lamaan obboloota lakkuudha. Kan darbeeraa seenaan isaan irraanfachuu qaban baroota darban keessatti darbeera. Waaqayyoo Eesaawutti waan bu'e fakkaata kakatee ture. Amma garuu haammatee isa dhungate walittis bo'anii jedha sagaleen Waaqayyoo. Eesaawun kakatee ture Yaaqoobin ajjeesuu fi tarii Waaqayyootu yaada isaa jijjiirsise. Waaqayyoo isatti bu'eera. Lakkoobsa 5-7 irratti immoo akkas jedha. Eesaawun ol ilaalee dubartootaa fi ijoollee yommuu arge isaan kun maal keeti jedhe. Yaaqoobis isaan ijoollee Waaqayyoo ayyaana isaatiin ana garbicha keetiif kenneedha jedheeni jedha. Ana garbicha keetiif ammallee sodaan keessa jira. Kana booddee Yaaqoob maatii isaa tokko tokkoon utuu Eesaawutti hin beeksisin hin hamne jedheen yaada. Lakkoofsa 8 irratti immoo akkas jedha. Eesaawun immoo kutata buufate ani arge sana hundumaa immoo maaliif yaadde jedhe. Yaaqoobis deebisee faara gooftaa koo ittiin argachuudhaaf nan yaade jedhe. Waan nama dhibu kutata buufate ani arge sana hundumaa immoo maaliif yaadde? Kennaa isanni kennuufiif jechuudha. Tarsiimoon ogummaadhaan guute inni Yaaqoob obboleessa isaa waliin wal arguudhaa fi qopheeffate akka hojjete ni amane yeroodhaaf Yaaqoobii. Naa hojjeteera bakka gaheera jedhee yaade mee waan Yaaqoob jedhu haa dhageenyu. Dura waan Eesawuun jedhu laalla. Eesawuun garuu ani baay'een qaba yaa obboleessa koo kee simaaf haa ta'u jedheetu itti dubbata. Eesawuun harka fuudhii kana hundumaa naa kennuu siin barbaachisu ani ofii kootii baay'een qaba amma ani duroomeera utuu jedhuuti kan nuti arginu. Lakkoobsa 10:11 irratti immoo akka jedha Yaaqoob yeroo dubbatu. Yaaqoob immoo hin ta'u ani akka nama fuula Waaqayyoo arguutti fuula kee argeera. Ati immoo fuula ifaadhaan na simatteetta. Ammas ani fuula kee duratti faara ergan argadhe kennaa koo kana ana arkaa fudhadhu. Ammas sin kadhadha Waaqayyoo gaarummaa anatti argisiise anis wanta na ga'u waanan argadheefi harka fuudhaa isa siif dhiyaate kana fudhadhu jedhee isa giddisiise. Eesawuunis ni fudhate jedha. Yaaqoob baay'ee isa kadhate yookaan isa dirqisiise. Kun do'ii nama dinquudha. Hanga yeroo kanaatti tokkoon isaanii isa kaan irraa waan tokko argachuufi wal barbaadaa turanii wal balleessuufi keessumattuu Yaaqoob waan Eesawuun argachuuf ture gamnummaa yookaan ogummaa isaatiin irraa fudhachuudhaafi carraaqqii guddaa godheera. Amma garuu jireenya isaa geddirame argina. Obboleessi isaa Eesawuun akka inni kennaa isaa fudhatuuf immoo isa kadhataa yookaan isa dirqaa. Eesawuus lakkii ani waan na ga'u qabaa kan mataa kooti harka fuudhaan nan barbaachisu yeroonni jedhuyyuu yookaan yoonni jedhee dideeyyuu Yaaqoob immoo akka inni kennaa inni kenneef kana fudhatuu fi toosisee yookaan jajjabeessaa. Kun kan inni nu agarsiisu jireenya Yaaqoob keessatti jijjiiramni guddaan ta'uu isaati. Qabeenyaa isaarraa kan isaa utuu inni kennuuf obboleessa isaaf duraan garuu obboleessa isaa saamaa ture amma immoo qabeenyaa ofii isaati argate obboleessa isaaf kenna. Jireenyi Yaaqoob jireenya Zakkiyoos isa kakuu haaraa keessaa nu yaadachiisa. Yommuu gooftaan Yesus Kiristoos akka Zakkiyoos muka isa yaabbate irraa gadi bu'ee akka gara mana isaa waliin deeman itti himutti jireenya Zakkiyoos keessatti wanti tokko raawwatame. Mana isaatti yommuu gooftaa keessummeessu akka Zakkiyoos isa Yesuusiin arguudhaa fi muka koree hin fakkaatu ture yookaan akka isa utuu Yesuus Kiristoosiin hin argin dura hin fakkaatu ture jireenyi isaa nama addaa ta'ee ture yeroo Yesuusii wajjin taa'e. Jireenya isaa keessatti gaddaramni ni mul'ate. Akka qaraxa fuudhuudhaan jireenya namaa hin hanne yookaan qabeenyaa namaa hin hanne eenyuunillee sobaan himadhee yoon jiraadhe dachaa nan baasaa waanan qabu keessaa walakkaa isaa iyyeessaaf nan kenna jechuudhaan himachuu jalqabee. Zakkiyoos kun jijjiirama mitiiree firoota koo. Dhugaatti jireenya Yaaqoob keessattis gaddaramni guddaan ta'eera. Abbaa isaa irraa eebba argachuudhaaf nyaata qopheessuutti namni dhama'e yookaan dhama'aa ture yaalii guddaa gochaa ture sun amma garuu qabeenyaa sana hundaa harka fuudhaa obboleessa isaatiif kennu barbaade. Barbaaduu qofaa otoo hin ta'in akka inni harkaa fudhatuuf isanni dide. Utuunni jajjabeessu yookaan utuunni dirqu utuunni kadhatu argina. Bara sana keessa kennaa namni namaaf kenne diduun akka nama kennaa sana kenne tuffachuutti yookaan nama abbaa kennaa namaaf dhiyeesse sana waan gadiitti ilaaluutti lakkaa'ama ture. Kanaaf iyyuu Eesawuun kennaa Yaaqoob kennee fi dirqaa jiru kana fudhachuu turre ture obboleessa isaa akka kabajamu yoo barbaade. Kanaaf immoo fudhateera. Lakkoobsa 12 irratti yommusi jedha. Yommusi Eesawuun kottaa kaanee karaa keenya itti fufna ani duranan adeema jedheutuun geggeessu argina. Esaun Yaaqoobiin yommuu ati gara biyya keetiitti deebitu ani si duranan adeema, karaas sitti nan argisiisa, sin eegaa ittiin jedhe. Sababiinsa obboleessisaa amma keessummaadha. Yeroo dheeraaf naannoo sanaa fagaatee ture, amma deebi'aa jira. Kanaaf Esaun dura bu'ee waan ta'u hundumaa to'achuu turra jira. Lakkoofsa 13 irratti immoo akkas jedha: Yaaqoob garuu deebisee, ijoolleen akka dadhabanii bushaayee fi saawwan warri hoosisanis akka na yaaddessanii gooftaan koo ni beeka. Isaanii guyyuma tokkoof illee sardama yoo oofamani bushaayeen hundinuu ni dhumu jedheetu Esaawu yaadachiise. Yaaqoob maatii koo suutan deemsisa, ijoollee daa'imni jiru, bushaayeenii fi saawwan kan hoosisan jiru, kanaafuu jarjarree adeemuu hin dandeenyu. Tarii atii fi namoonni kee jarjartanii adeemuu ni dandeessu, ati dursii adeemi ittiin jedhe. Deemaa nun eeginaati, dhaqaa jechuu isaati. Lakkoofsa 14 irratti immoo: gooftaan koo darbee garbicha isaa dura haa adeemu, anis suutuma jedhe adeemsa horii warra na dura jiranii fi adeemsa ijoollee fi akka ta'utti hammani Se'iiritti si gooftaa koo bira dhufutti nan adeema jedhe. Suutuman deeme si dhaqqabaa jechuu isaati. Wal arginaa booddee Yaaqoob: ani akka kee jarjaree adeemuu hin danda'u, obboleessa koo Esaawu ati dursi adeemi, ani immoo suutuma akka hin danda'etti nan adeema jechuu isaati. Lakkoofsa 15-16 irratti immoo: kana booddee Esaawuun namoota anaa wajjin jiran keessaa kaanii si biratti dhiisee nan adeemaa jedhe. Inni garuu fuula gooftaa koo duratti faara argachuu malee kun maaliif barbaachisee jedhe. Gaafasii Esaawuun karaa isaa irra gara Se'iiritti deebi'e jedha. Yeroo kanatti Esaawu kan inni jiraataa ture kutaa Kanaan gara kaabaa biyya Edoom kan turte Se'iir yookaan naannoo Se'iir jedhamtu keessa ture. Kan inni gara Se'iir dhufe abbaan isaanii Yisihaaq erga du'ee booda ture. Waaqayyo biyya kana Esaawuuf qabeenyaa isaa godhe waan isaaf kenneef akkuma seera keessa deebii boqonnaa 2:5 irraa arginutti. Kanatti fufneemmo kan nuti ilaallu adeemsa Yaaqoob gara Sheekemitti godheedha. Yaaqoob gara Sheekemitti darbuusa. Seeromamaa boqonnaa 33:17 irratti akkas jedha: Yaaqoob garuu gara iddoo isa Suukoot jedhamee moggaafameetti adeeme, ofii isaatiif godoo, horii isaatiifis gaaddisa ijaare. Kanaafis maqaa iddoo sanaa Suukoot jedhee moggaase. Suukoot jechuun gaaddisa jechuudha jedha sagaleen Waaqayyoo. Egaa kun gara Suukoot iddoo jedhamutti deemuu yookaanis immoo gara Sheekem dhaquuf ka'uu Yaaqoob mul'isa. Wanta as keessatti ta'e kana utuu sirritti hin hubatin aariitiidhaan bira hin dabarru firoota koo. Namicha kana yookaan Yaaqoobiin irratti jijjiiramni guddaan akka ta'e ilaaluun barbaachisa. Karoorri isaa inni gamnummaan qophaa'e jechuun Esaawuun baay'ina kennaatiin gowwomsuu fi yaaluun bakka isaaf hin geenye. Laaban akka inni Yaaqoobiin hin miineef garaa isaa akkuma Waaqayyo jijjiire hunda Esaawu obboleessa isaa haala gaariidhaan akka inni simatuu fi Waaqayyo garaa isaa qopheessee ture. Kennaa Yaaqoob utuu hin ta'in Yaaqoob amma karaa lachuuyyuu nagaa qabaateera yookaan nagaa argateera. Esaawuun horii hedduu waan qabuu fi yookaan badhaadhaa waan ta'eef harka fuudhaa Yaaqoob fudhachuu hin barbaanne ture. Garuu Yaaqoob waan isa giddisiiseef yookaan dirqeef akka isa hin yellaasifneef jedhe irraa fudhate. Obbolaa kunneen lamaan gidduutti araarri waan bu'eef arjaadhaa fi namoota dhugaa ni fakkaatu. Kan ittiin isaan shakkinu yookaan akka garaa guutuudhaan hin fudhanne kan nu godhu homaa tokko iyyuu hin qabnu yeroo kanatti. jireenyi Yaaqoob amma gara tasgabbaa'utti dhufeera. Sodaan irraa fagaateera. Laabaan ni obseefi obboleessi isaa itti araarame. Waaqayyo kana hundumaa isaa fi mijeessee ture. Yaaqoob kanaan booda sassataa fi gamnummaa isaatiin kan itti fufu isinitti fakkaata? Otuu Waaqayyo bira ga'ee isa hin oolchine ta'e jireenyi isaa sun gara du'aatti yookaan gara baduutti isa geessa ture. Utuma baay'ee hin turin Yaaqoob dhaabbatee jireenya isaa ilaaluu eegale. Waaqayyos harka isaa diriirsee akkamitti akka isa oolche yommuu arge Waaqayyoof ulfina kenne. Haa ta'u malee hammeenyi inni facaase ammayyuu ija guutuu godhachaa jira. Kanaaf immoo isa facaase kana hammachuunsaa in oolu. Esawuun gara Se'iiritti adeeme yeroodhaa fi waa'ee isa lafa keenye yeroo awwaala abbaa isaatii boqonnaa 35 keessatti deebi'ee hin dhufa waan ta'eef ammaaf egaa gara waa'ee isaa irraanfachuu dhufna. Garuu wanti isin beekuu qabdan seerumaa boqonnaa 33 lakkoofsa 18 hanga 20 yoo dubbiftani akka inni Sheekem dhaqee akka inni iddoo aarsaa Waaqayyoof ijaare argina. Akaakayyuun isaa Abrahaam lafa dhaqe hundumaatti iddoo aarsaa ijaaraa ture. Kunoo Yaaqoobis utuun iddoo aarsaa ijaaru argina. Obboloota ko, bu'aa bayii jireenya Yaaqoob yommuu ilaaltan jireenya hafuuraa keenyatti wanti nuti irraa barannu baay'een jira jedheen yaada. Egaan ammaa fi yeroon waan nu jalaa dhumee fi qo'annaa keenya har'aa asuma irrattanii xumura. Namni kun guddaa akka jijjiirame garuu sammuu keessa kaawwanne asuma irratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenya Daani'eel Yohaannis isna feerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isna eebbisu.
Ayyaanni kee qulqulluun humna qabeessa, jaalala leenjifatee nama ulfeessa, qonna gabaase salphina qopheessa, olqabee gammadaa keeffaasa. Ayyaanni kee qulqulluun humna qabeessa, jaalala leenjifatee nama ulfeessa, qonna gabaase salphina qopheessa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34. Yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa itaanuun wal argina.
Gadaba kaasee jabeessuun dandeettii isaati. Ulfaatee nama ulfeessuun muuxannoo isaati. Inni hundumaa beeka abdiidhaaf nageenya isaatiin qalbii namaa eega. Abdiidhaaf nageenya isaatiin qalbii namaa eega. Ayyaanni kee Waaqo har'as humna qaba. Gadii isaa gochuudha maaltu harka isaa qaba. Nallee dhaggabeera ammas na gargaara umrii xiqqoo tana. Ayyaanni kee qulqulluun humna qabeessa, jaalala leenjifatee nama ulfeessa, qonna kaasee salphina qopheessa.